işleýär Adatlyk Radiosu. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 12-nji maýy hepdeniň penşenbe güni. Habarlar günüle gepleşigimizi Pragadaq studiýadan men Sehra alyp barýan. Şuňky programamyzda Moskwa şäheriniň polisiýa dermekçileri Orsetin RBK media toparynyň içinde bar diýilýän galplygy dermeýärler.
29 aprelde başlanan dermew hakynda Rambiler habar gurulugy 11-nji maýda ilkinji bolup habar berdi.
Tajikistanyň paýtagty Duşanbede 4 ýurdun liderleriniň gatnaşmagynda Kasa Müň elektrik energiýa proýektiniň gurulyşyna badalga berildi.
Kara kuruluş Afganistan şäheri jogapary kesimi şelistan muhim bir Afganistan dehlisinde atak edip
Türkmenabadyň salgyt gullugynyň işgärleri hususy eýçilikdäki dukanlara aýlanyp dukan eýelerine ulum öçürde jerime salýarlar.
Salgyt inspektorlarynyň ýanynda Aşgabatdan gelendi aýdylýan ýokary wezipeli hökümet işgärlerim bar.
Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary eşitmäge synan şart. Ýarym saatlyk habarlar günleri gepleşigimiziň başynda günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry esasy banklaryň ýolbaşçylaryna eger olar Eýran bilen biznes etmek isleseler, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň öňlerinde durmajagyny aýtdy. Kerry 12-nji maýda Ýewropanyň bank ýolbaşçylarynyň maslahatynda kreditorlaryň Eýran bilen etjek kanuna laýyk iş üçin jerime salynmaz. Sebäbi dünýäniň kuwatly ýurtlarynyň Tehran bilen baglaşan ýadro ulalaşygynan soň global sanksiýalaryň aglabaty aýryldy diýdi. Bu duşuga Ýewropanyň banklary bilen bir hatar Britaniýanyň Barclays, HSBC ýaly ul banklary gatnaşdylar. Kerry banklary diňe Birleşen Ştatlaryň nişany almagy dowam etdirýän Eýranly biznesmenleri, ýagny Eýranyň Revolýusiýa Gwardiýasy bilen iltişikli kampaniýalar bilen biznes etmekden gaça dursalar gowy boljagyny nygtady. 12-nji maýda Täjik paýtagty Duşanbede Owansanyň, Pakistanyň, Täjikistanyň we Gyrgyzstanyň resmiýleriniň gatnaşmagynda Kasa 1000 atly elektrik energiýa proýektiniň gurulyşyna badalga berildi. Gurulyşy 1,17 million amerikan dollaryna barabar bolan proýektiň düýbüni tutuşda barasyna Owan hökümetiniň ýerine ýetirji ýolbaşçysy Abdullah Abdullah, Pakistanyň premier-ministri Nawaz Sharif, Täjik prezidenti Emomali Rahmon we Gyrgyz premier-ministri Soranbay Jeenbek taglar gatnaşdylar. Kasa 1000 proýektiniň çägünde 1200 kilometr uzunlygyndaky elektrik geçirji liniýalary gurmak hem planlaşdyrylýar. Bu liniýalar arkaly Gyrgyzstanyň we Täjikistanyň gidroelektrik stansiýalarından Owansany we Pakistany 1300 megawatt elektrik energiýasyny aktarmak gözeňinde tutulýar. Käbir möhüm päsgelçilikler bilen ýüzeýe gelýän Kasa 1000 proýektiniň gurulyşynyň 2018-nji ýyla içinde tamamlanmagy planlaşdyrylýar. Bütün Dünya Sağlık Kuraması dünyanın en hapa havalı şehrinin Eyran'da yerleşendiğini haber veriyor. Bu kuramanın malumatına göre Eyran'ın durnuksuz Sistan, Bulucistan velayetindaki Zabol şehri dünyanın en hapa havalı seviti olup, bu şehir Tomuz paslında ençeme aylap tozunlu tupanın ecir çekiyor. Zabol şehri Eyran'ın Ovansan ülen serhedinin koloyuna yerleşiyor. Dünyanın en hapa havalı şehirlerinin yeni dördüsü Hindistan'a yerleşiyor. Olur, Gwalior, Allahabad, Patna we Raipur şäherleridir. Bütün Dünya Sağlyk Guramasy 2008-2013 ýyllar aralygynda dünýäniň ösen ýurtlarynaky ençeme şäherde howanyň hapalyk derejesi öňküsinden gowlaşandygyna garamazdan, değişli döwürde dünýäde hapy howanyň derejesiniň öňküsinden 8 göterim yaramazlaşandygyna aýdýar. Halkara Valyuta Fondunun başlığı Christine Lagarde, dünyada her yıl para hükmünde berilen pulun möçüri 1,5-2 trilyon Amerikan dolarına yadı, global iqtisadi önümçülüğünün 2 götürümüne dengdiydi. Korrupsiýa iqtisadiýete ýarama täsir etirip, ýylatyň garyp gatlagy üçin çäksiz zerur bolan bilim saglygy saklaýyş we beýlik pudoklary maliýe çykdajysynyň az sarp edilmegine sebäp bolýar diýip Lagarde 11-nji maýda çap eden açyk hatyny aýtdy. Şeýle-de ol korrupsiýa gönden göne edilýän harçlamalardan we onuň global iqtisadiýete ýetirýän täsirinden başga hem gytaklaýyn harçlamalar has möhüm we gowşadyjy bolup, ösüşiň peýde gaçmagyna we ägirt uly girdiji deňsizligine sebäp bolup biler diýdi. Orsetin magnit Magnitogorsk sewitiniň Ural şäherinde Al-Qaida bilen iltişkili söwüşçi toporun agzasy bolmakda guman edilen bir adam tutsak edildi. Bu barada 12-nji maýda yerli resmiler habar berdi. Orsetiň federal howpsuzlyk gullugynyň yerli bölümçesi tarapyndan ýaýradylan beýanatda aýdylmagyna görä, Jennet Aşyklar adly söwüşçi toporun şüpheli agzasy gadagynçylykdaky ýaraly toporun işlerine gatnaşmakda we bi-kanun ýarag saklamakda günäli tapylyp 3.5 ýyl türme tutsaklygyna hökm edildi. Ortetin derinäwçileri aslı Merkez Aziýaly adamyň adyny köpçüligi mälim etmeýärler. Imanyň Siriýada İslam döwleti atly ekstremist toporun hatarynda bir näçe aýlap söwüşendigini aýdýarlar. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatyň käbir möhüm habarlary bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap diqqetiňizi ýetiren men Sahra. Saatlar geçmeden soň gepleşigimizde habarlar gündeligi programmamyz bilen dowam etdiräýäs. Tolkunlarymyzdan aýdylmaň. Moskva şäheriniň polisiýa derňäwçileri Orsetiň RBK media toporuna garşy jinayet işini açyp, bu toporun içinde bar diýilýän galplygy derňäýärler. Bu derňäw hakynda Rambler habar gullugy 11-nji maýda ilkinji bolup habar berdi. Bu barada kärdeşim Ýuşan Anurwanyň berjek jekmejek maglumatyny bilelikde diňläliň.
Rus häkimetleri çuň maglumatly habar maglumatlary bilen ýurdun biznes we siýasy elitasynyň şol sanyny prezident Vladimir Putiniň ýakyn dostlarynyň we maşgalasynyň edýän işleriniň perdesini syýran media toporunyň garşysyna jinayet işini açdylar. Moskwa şäheriniň polisiýa derňäwçileri Orsetiň RBK media toporunyň içinde bar diýilýän galplygy derňäýärler. Milliarder biznesmen Mikhail Prokhorovun eçiliginnäki RBK-nyň derňäwi Kreml bu metuot toporunyň garasy redaktorlyk çemeleşmesinden nägile bolýar diýen gurulňlaryň giň ýaýran wagtyna gawat geldi. 29 aprelde başlanan derňäw hakynda Rambler habar gurulugy 11-nji maýda ilkinji bolup habar berdi. Rambler polisiýanyň kararynyň nuskasyna salgylanyp, häkimetleriň Bayt Telekomyň emläginiň 25%-iniň ogurlanmagy diýilýäni derňäýänligini habar berdi. Bayt Telekom RBK media gurumasynyň önüň 2 sany başga umumy paýdaryň ýetiriliginnäki firma bolupdy. Polisiýanyň hasaplamalaryna görä bu firmanyň aksiýa paketiniň bahasy 13.4 million dollara barabar. RBK-nyň sözçüsi Yegor Timofeyev 11-nji maýda holding özüniň Bayt Telekomdaky aksiýasynyň 75%-ni 2014-nji ýylda kanun esasynda satdy diýdi. Şeýledir bu söwdanyň kanunyň tasdiklýan dokumentler görkezmäge taýýardygyny sözüne goşdy. Mikhail Prokhorov RBK-ny 2010-njy ýylda satyn aldy we oňa uly mukdarda terişde harçlady. Tejribeli we hormatlanylan jurnalistler işe çekdi. Bu kampanya soňky ýyllarda esasan Orsetdäki biznes bilen siýasatyň çatyrlyklaryny, ýagny kesişýän ýerlerine gönükdirilen derňäwleriň arkasyndan awray gazandy. RBK 2015-nji ýylyň ýanwarynda Kremliň prezidentiň maşgala agdalary baradaky detallary tasdiklamakdan uzak wagt bäri ýüze gurýanlygyna garamazdan Vladimir Putiniň kiçi gyzy diýip bilinýän ýaş aýal Katerina Tikhonova hakynda ýazan ilkinji metduat neşri boldy. Tikhonova häzir Moskwa döwlet universitetinde bir ösüş proýektine ýol başlygy edýär. RBK-nyň çap eden makalasynda Tikhonova Putiniň gyzy diýip aýdylmady. Bu pikir soň jurnalist Oleg Kashin we oppozisiýa lideri Aleksey Navalny sosial ulgamlarda ýaýratdy. Orsetiň döwlet mediasynyň başlygy we telewizionyň alyp barjysy Dmitri Kiselyov geçen aý efire berilen bir gepleşikde RBK-nyň çap eden bir makalasynyň nuskasyny eline tutup, bu holdingi Panama kagazlarynyň sızdyran maliýe dokumentleri barada has çuň maglumat berip Birleşen Ştatlara kömek bermekde aýplady. Mälim bolşy ýaly Panama kagazlarynyň maglumatlaryny prezident Putiniň ýaranlarynyň gurrun edilýärdi.
Kärdeşim Ýuşan Anurwanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Ýan habarlardan belläp geçişimiz ýaly 12-nji maýda Täjik paýtagty Duşanbede Owansanyň, Pakistanyň, Täjikistanyň we Gyrgyzstanyň resmiýetleriniň gatnaşmagynda KASA 1000 atly elektrik energiýa proýektiniň gurulyşyna badalga berildi. Gurulyşy 1.17 million Amerikan dollaryna barabar bolan proýektiň çäginde 1200 kilometr uzunlygyndaky elektrik geçirji liniýalar gurmak hem planlaşdyrylýar. Käbir möhüm pähkelçilikler bilen 100% bolan KASA 1000 proýektiniň gurulyşynyň 2018-nji ýyla çenli tamamlanmagy planlaşdyrylýar. Bu barada Owan Sana habarçymyz Şamir Daňly Muradynyň taýýarlan maglumatyny dinläli.
Karfa 1000 atly elektrik geçirjesiniň gurulşyna şu gün Tajikistanyň Tursunzoda şäherinde 12-nji maýda badalga berildi. Iri elektrik energiýa proýektiniň düýbüniň tutuluşda barasyna Tajikistanyň, Kyrgyzstanyň, Awganystanyň we Pakistanyň ýol başçylary gatnaşdy. Ma'lum bolşaly Karfa 1000 diýip atlandyrylan elektrik geçirjesine Dünya Banky, Islam Ösüş Banky maýa goýýar. Europa Banky bu proýektde maýa goýmagy isleg bildiripdir. Kasa 1000 atlı elektrik geçirjesinin uzunlygy 1222 kilometr bolar. Elektrik sütunları we simi Awganistanyň 6 welaýatynyň üstünden geçer. Elektrik akymy Pakistanyň demirgazygynda ýerleşen Peshawar şäherine iýerler. Awganistan bu elektrik geçirjiden tranzit töleg alar. Hemem elektrik tokdan peýdalanar. Elektrik geçirjiniň 1 milliard dollar töweregi pul çykdyjysy bolar diýip resmiýler çakadýar. Deslapky tapgyrda Kyrgyzstandan Tajikistanyň Khojand welaýatynda ýerleşen elektrik stansiýasyna 500 kilowatt saatlyk elektrik energiýa iýerler. Merkez Aziýa bilen Günorta Aziýany birleşdirjek iýri elektrik geçirjisinin gelejekde ýylda 5 milliard saat kilowatt elektrik akymyny goýbermek gözüňde tutulýar. Tajikistanyň prezidenti Umomaly Rahman Kasa 1000 atly proýektiň açylyşda barasynda söýlenen sözünde bu proýektiň regionda ýerleşen ýurtlar üçin ähmiýetiniň ulydygyny nygtapdyr. Dabara Awgan Milli Bitewi Hökümetiniň baş häkimetiniň başlygy Abdulla Abdulla hem gatnaşdy. Kasa 1000 atly proýektiň işiniň amala aşmagy bilen Awganystanda ýagdaýyň kadalaşjakdygyny Awgan resmiýleri umyt bildirýär. Awgan baş häkimetiniň başlygynyň sözçüsi Javid Faysalyň Azatlyk radiosuna düşenmeden telefon arkaly berin gurulunda aýdyşyna görä, Kasa 1000 atly taslamasy regionda Awganystanyň strategik urunyny ýene bir ýola ýokarlandyrýar. Pakistanyň energiýa zerurati bar. Awganystan hem öz üstünden geçen elektrik tokdan peýdalanar, hemem tranzit töleg alar. Awgan hökümeti Kasa 1000 proýektiniň howpsuzlygyny üpçün etmek üçin alada edýär. Bu proýektiň hopsuzlygynyň üpçüni edilmegi boýunça Awgan halk hem öz hökümeti bilen hyzmatdaşlyk eder. Çünki Kasa 1000 we böýleki proýektler il bäbidi üçindir diýip Faysal bellädi.
Kasa guruluş Afganistan sekreteri Jawaharlı Kesimi Şelistan Muhammed bilen Afganistan dehlisinde tarkeb eder.
Elektrik sütünün we elektrik teminiň geçşek welaýatlarynda dartgyllyk dowam edýär. Hususan hem Kunduz we Baglan welaýatlarynyň etraplarynyň köpsine jeňçiler iýeçilik edýär. Özbekistanyň kabula gelýän elektrik tokunyň sütünni we simini arada jeňçiler weýran etdi. Awganystanly syýasy synçy Hajy Said Dawud Kasa 1000 atly proýektde jeňçileriň howp awandyryp biljekdigini aýdýar. Ýöne syýasy we ykdysady nukdaýy nazardan bu proýektiň ähmiýetiniň ören ulydygyna gol öňe sürýär.
Kasa zer proje pamneti lihaz pe siyasi lihaz ham daga hewaduna sara pe ugat mehwar sara ratuligi
Tajikistan Özbekistan we Turkmenistandan Awganistan elektrik tok satın alýar. Turkmenistan Awganistany iberýän elektrik togunyň mukdaryny ýene artdyrýar. Özbekistan 1 kilowatt saat elektrigini Awganistana 9 centden satýar. Turkmenistan bolsa Awgan halkyna kömek bolsun diýip 1 kilowatt saat elektrigini diňe 2 centden berýär. Şaýmerdan Gulmurady Kabuldan Azatlyk radiosu üçin.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size awtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi ma'lum edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomery 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar.
Gepleşigimizi Türkmenistana degişli maglumatlarymyz bilen dowam etdiräýäs. Şuğunlar Türkmen avadın salgıt gullunun işarları hususi eçilikdeki dükkanları aylanıp dükkana yerlerine ulu möçörde cerime salyaları. Hedir kıvaqtı bu cerimeler sebeple öz dükkanlarını yapan sövdügarların hem bardığı aydılar. Dükkana yerlerinin kəvirinin aytmağına göre önlör salgıt inspektorlar gelenlerinde şeyle cerime salman oları kemçiliklerini aydıp oları düzeltmeyi talep ediyar eken. Bu varada Livapeli ayetinden havarçımız Rövşen Çarif'in verecek yenişrak mağlumatını bilelikte dinlelin.
Son kullarının devamında Türkmen avadın telekeçileri karşılmadık barlağlar ulan yüzveyiz olyarlar. Azatlık radyosu ulan sökvetteş ulan telekeçilerin aytmaklarına göre Türkmen avadın salgıt kulluğunun işgarları hususi içilikdeki dükkanlara aylanıp dürlü dokumentler soruyarlar. Salgıt inspektorlarının yanında Aşgabat'tan gelindi aydılayan yukarı vezipeli hükümet işgarlarım var. Salgıt inspektorlarının dükkandarlara, salgıt inspektorlarının öz işine olsa onların yanında kıpaytahtan gelen şol yukarı vezipeli adamların gözevçülük ediyandı aydı. Görünüşüne göre alada cüda çınla kıyımın diyar. Önler salgıt inspektorlar gelenlerinde bize cerime salmayardılar. Onlar kemçiliklerimize aydıp onları düzeltmeyi talep edip ulaşıp gidiyardılar. Bu gedek bolsun eme sebeptendir ulu cerime salyarlar. Bana salınan cerime dükkanımın bahasından hem yok var deyip özünü Han Murat deyip tanıdan 50 yaşlarındaki teleke çay diyar. Han Murat'ın şehrin çetreğindeki sevitlerin birindeki çenrek dükkanı var. Ol şol tevrekteki hocalıkları gündelik karitlerle öpçüne diyardı. Olunun yeke tek eklen şeşmesi. Bu cerimeden son ol dükkanını yapmalı oldu. Han Murat'ın dükkanı salgıt patendi bolmanlık için yapılanmalısa bu yerde dükkanları yapılmadık ama ona direk ağır cerime tölemeli edilen telekeçilerim var. Gök pazarında gök önüm sevdasını ediyen ve özünün arkal deyip tanıdan 50 yaşlarındaki ayal özüne 100 manat cerime salınandığına idiyar. Bu olsa onun öz sözlerine göre onun ağzından 5 günlük kazancına den. Azatlık radyosu bilen sökvetteş olan kevur dükkanı yerleri yağdaya göre salınan cerimelerin 100 manattan 4000 manat aralığında dığına idiyarlar. Telekeçiler bu hile uçtan tutma barlıkların bundan odal Türkmenavat şehrinde hiç kaçan bolmandığına idiyarlar. Karışılmadık yağdayda başlanan şol barlıklarda esasanam telekeçinin patendi, satyan haritlarının lisensiyasının barlığı ya da yokluğu salgıt tölüğünün kadalı tölünüp tölünmeyenliği ulen gıdıklanıyarlar. Ve şol meseleler boyunca telekeçiden takip dokumentlar talep ediliyar. Görayma kadalı yal olup görünyen bu talapların bulaşıklık döre diyen enseme uğru var. Edip bören sevdan çağı işikler olsa, kırasından çağa gerekli oyuncak yalı önümlerden hem yektük getiriyen, 2-3 tane oyuncak bar deyip onun için yürüte lisensiye almayan ama bu yağdaya inspektorlar düşünmeyarlar deyip özünü ilham deyip tanıdan 40 yaşlarındaki Türkmen avatlı sevdegar azatlık radyosuna gurrun beriyar. Dükkanında satıva ödürlenen her önüm için ayratin lisensi açtırmaklık ve her sene ayratin salgıt tölemeklik bolsa telekeçiler için ağır düşüyor. Ama salgıt sistemasındaki bu kemçilikleri aytsan gepini dinleyen adam yok deyip ilham deyreniyar. Türkmenistan'a harit giren vakti telekeçiler ulan sonka alıca çenli harida ençeme gedek salgıt salınıyor. Bu salgıtların ilkincisi gümrükhanalarda tölediliyor. Sonra olsa haridin meçveri için hem salgıt töleniyor ve en sonunda tatılan haridin gerdicisinden hem salgıt töleniyor. Türkmenistan'da telekeçilere salınan salgıtların meçveri ulu olmasa da haritların ağlavası daşar yurtlardan getiriliyor. Şeylelikte her harit alıcının eline değiyanca 3 gezek salgıttan geçiyor. Bu hem onun bahasına mazalı tesirini getiriyor. Eğer de etraptır velayetlerde adamların nağıt pulu değil, kâhalatlarda nesye sevda ediyandığını hem göz önünde tutulanda dükkan eyler için köp taraplayın çıkkansız yağday döreyer. Azatlık radyosu bilen sökvetteş olan telekeçiler salgıt inspektorlarının hedirki alıp bariyan işlerinin bu yağdayı hasam çıkkansız ağırlaştırıyandığını aydiyarlar. Bellemeli zat edil hedirki vaxtta neymi sebepten salgıt inspektorlarının şeyle barlıkları alıp bariyandığı arada halka hiç ili mağlumat berilmeyer. Telekeçiler hem bu arada özlerine açık düşündürüş berilmeyandığını aydiyarlar.
Havarçımız Rövşen Çarif'in tayarlar mağlumatını dinlediniz. Halkara Valyuta Fondu dünyada her yıl para hükmüne verilen pulun möçörü 1,5-2 trilyon Amerikan dolarına ya da global iqtisadi önümçülüğünün 2 ötörümüne dengdiyer. Türkmenistan hem halkara hasavatlarında dünyanın has korumpirlenen ve inver aydın değerli yurtlarının arasında dalyar. Transparency International yani halkara aydınlık kurulmasının 2016 yılın yanvar ayında çap eden hasavatında Türkmenistan 168 yurdun arasında en soňdan 154-nji ýerini alypdy. Türkmenistanda para peşeşin en köp ýüze çykýan puwdoklarynyň biriniň işe yerleşmek meselesi diýip aýdylýar. Eýse ýurtda esasan haýsy puwdoklara işe girende para peşeş meselesi ýüze çykýar. Biz bu töre bilen gyzyklanyp Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen bir salmodal söhbetleşýärlik. Aman Murada, Türkmenistanda esasan haýsy puwdoklara işe gireninde para peşkeş meselesi ýüze çykýar?
Türkmenistanda para peşkeş meselesinin ýüze çykmaýan puwdok ýok. Ýöne ol laýtada orta düzen onuň işleri diýil ýerlerde, meselem mekteplerde taň tutyrjyny, ýa bolmasa garawulmy, bagwanmy, başga bir edaralaryň gapyny oturýan wagtyorlarmy, ya köçede gülöp gelirler, köçen tipir yerler mi? Yine şimdi yalak durup orta düzen o diyen arası işçiden kategoriyası var. Yine şu orada para peşkeş, kaf böyle iyilerlik duyuyor çıkıyor tekrar.
Aman rada paranın meçveri şu girecek iş yerine göre ve dipene göre ütköye mi?
Edil girecek iş yerine göre ve dipene göre eder olur. Yukarı vazife olsa, aydanı bir hakimlik derecesinin nakiye, velayet derecesinin nakiye, Hünarmen'in yine gayrinin vazifesi olsa, onunla on çölegü güda yukarı. Yönü imha, men önce bir tanıdım, tam sıfırcı, karavul, sağlar vağının terviyesi, senden öz kuruyundaki mekteplerde iş yerleştirmek için verilen paralar olayım. Bir çol vurmuş, yurt boyunca deneser diyen yani, Yönü onu ütkü diyenim kararlayanlarla eğitim arada duruyorlar. Sonu mırhını özlerinin nefsine uğrar ütkü diyenler. Efe.
Aman Rada yine arada duruyorlar dediniz de şu yağdayı bir anıklaştıraysak para ne edip alınıyor ve veriliyor? Umuman şu yağdayı ne hili yüze çıkıyor?
İdara ya da kerhana yol başlı ya da hakimlik derecesinin yol başlı hiç vatan. Sen bana plansa para getirsen ben seni işe alayım deyip öz dili bilen aytmaya. Ona göre onun iyilisindeki öz adamları eğer hakiki almışlık dellarlar arasılar var. Yine sol dellarlar arasılar. İş yerleşme isteyen adamlar gözleyerler ya da iş yerleşecek bulan adamların ağız ağızdan yer alır diyen nedir? Plan iş yerleşecek bulsan sonra planı onuraya diye ondan sonra planı diyen arası delilerim. Fransa versen ben seni Fransa olsun doğamını işe yerleştireyim deyip ondan son soran işini çözüyen emirler bile yol başı bile getirişe o paranın elbette ağrımda böyle ona son emirleri veriyor. Yönü balçı son parmağını yalar deyip özünün de hakkını uzundan alıp galiba. Yine paranın da son Kutarışı, ağırışı, yanıldığı düşünme yapısı, delilerin nezdine, delilerin arasının adam karşılığına belli bir derecede bağlı olmuştur. Ya yönetimizden 2000 dolarlı yerleşilen iş yok olur. 2000 dolar min olum, in abi.
Aman Murada, son kudur iş ya da işçi diyen mi de esasen velayetten aşağıda gelip işleyen işçiler gödön mü de geliyor. Melmur şeyal son kudur onların payitahtı kalmağının hem kıyınlaşanına haber veriliyor. Yani onlar aşağıda kalmağı için bir çıkalığı gödleyerler mi? Nehil çıkalığı tapyalar?
Bir yerde de bas çıkalığı yere de para peşkeş. Para peşkeşinde verilen inçeme yolu var mı? İngilizce yola Vilayetlerden payitahta işleme verenlerin belli bir bölümü öz işleyen kerhanasını gözölçülü ediyen içerisinde kalitli inspektör değilin kalitli işyerine pul para veriyorlar. Ondan çok kalitli işyeri içerisinde inspektörünü görmezlik ediyor. İkinci yolu yine de çok içerisinde inspektörü ya olması hakimliğin cevapkarı işyerinin bol geçiyor. Yani bize de parayı çok kuruluşu Objektinde yine gayrıda işleyenlerin brigadir, ufku, master derecesinin nakileri, öz kolasının nakileri diye eğer şu objektteki iş soruyansa arkayı işleyecek olsanız aylık kullunuz doğru azacak olsanız onu her ayda sunca muhtardaki paranı bana verin ben elektronik uçak satınçta ettirme ya olmasa hakimliğin son efelen sözüyle iş yerine veririm. Hiç kimsenin adını tutmaz deyip ortası 100-150 dolarlardan adımlaşma yerine varıp sonra bir yani deren ok mu ne derecede paylaşıyor ben onu bilen noktanın şey yerine almak kalyanda var.
Aşavatlı yadıcı Aman Murat bu gayfilen geçiren tökötteşlüğümüz dinlediniz. Geçen ana onu geçirilen hükümet maslahatında şu yılın yanvar-aprel aylarının cemleri oyunca recelenen görünüşteki OVO Milli Maksatnamasının çeklerine Türkmenistan oyunca Suudi sahalarının 25'sinin kurulunu haber verildi. Ama şol bir vaxtı Kavir Dayhanlar ekin meydanlarında su yetmezçilerinin yeti duyulandığını aydıp kehalatı Dayhanların kerinli yerinden hasıl alıp bilmen devleti belgülü olup çıkandığını belleyeler. Şeyle yaşayıcılardan beri Marı velayetinin bayramalı etrafından özünü mercen deyip tanıştıran kerine çizinan. Ol bu arada Türkmenistan'a haberçimiz Sultan Açılva gurun verdi.
Kerinde yer var da aydanmazda. Şunu tonku dövürlerde ilan tarafında şeyle gurunları, meseleler ortaya geliyor. Yani 1 hektar, 2 hektar kerinde yerlerinin kerindeci bir gıdar çıkıyor değil. Hasıl alüvelen ok değil. Şunun deyip sebebi ne mi?
Deyip sebebi esasına ne mi? Su olması. Erkin özün su içmesen su sandı ne ile konuluyor? Son yerler de. Ne mi 7 milyon nereye yetti ya 1 hektardan? Bu yıl boyunca 7 milyon alıyorlar. İşte 6 milyon oğul. Köyüne pullun 7 milyon.
Şimdi şu köyüne pullun 7 milyon alıyorlar. Kerindesi boğuluyor aslında?
Boğuluyor 7 milyon 8 milyon. Kıyınçılıkla alıyorlar. Suğun başına yatıp duruyorlar. Son için.
2 milyon 3 milyon aldım diyemiyorlar.
Ay altı alıyorlar da yani zaten yok da. Adıra alıyorlar. Almayanım oluyorum. Ne su olmasa kıyınla, onun kaharına taşlak kaydıyorlar, ne mi? Onun netice olmasa ne mi peytası var? Netice gerekir var zaten. Hal ya da yıkatı ağır. Suğun olmasa, hem de suyla yetiliyor. Suğun olmasa hem de kıyınlası yer ağır.
Bu su meselemez. Su olayında teknika meselesi ne? Teknika yetti mi?
Teknika yetti no. Herkim ol ovatın gitip getiriyorlar.
Dayhan kerindeci, yankı Dayhan birleşiği ile sertname bağlısının dışıdayda görkezliğe teknika hizmet, yankı administrasyon hizmetleri, bankın hizmetleri, şunları sonunun tutuk kalıyorlar mı?
Tutuyorlar. İlinden emmeriyen tutuyorlarım.
İlinden nehil veriyorum.
İlinden başka yerden getirsen vermeyle. Dayhan birleşiğinin özünün karışıp duruyorsun. Karışıp duruyorsun ama kıyın oluyor. Her bir zaten vaktinde etmedik zaten. Köye de. İkiş vaktinde bulunuk, ikişeklerin kültüsü vaktinde bulunuk, dükkünün vaktinde bulunuk. Dükkünün köpülünce elimizden veriyoruz. Elimizle dökeceğiz.
Dükkünün özü veriliyor mi?
Dükkünün özü veriliyor. Yine son elinle dökmeli. Ondan gözünün önünü tut da sol dükkün, ağulu, yeneli elinle dökmek. Bir hektar, iki hektar elinle dökülüyor köpülünce. Kıyna.
Şunun keselçilik teoriyen bildir ya mi?
Ay şu at. Bildir yandır biz ne o kim nimet yer o. Onun uğrum zok da biz onu. Atamlar kesel o kesel. Kâr yaramayanın pulum yetin ok nemelerini ne mi so? Dermanlarını. Derman katkın mı? Onun pulum gerek de o. Kıyınçılık görüyen huzuluk katıken.
Sağlığını seyrettir bile noklu.
Sağlığını seyrettir bile noklu ne yap seyrettirsin? Seyrettir yerler ağzıdık. Yetin yerine. Ondan kaytıyorlar.
Nasıl yani ki elinizden beri yaptıydınız, teknik hizmetler için elinizden tölü tölüyen oldunuz, onun şu Dayhan Birleşik'i de koyduğunuzdan yıllık gizleyeceğinizden tuttu ya mı?
Şehirname oyunca tutmur, zatlarını tutuk kalıyorlar. İnni tutumu yüngüdün köp bollu. Ne yapacaktığını bilemiyor, yünü katı zehirin yerler. Tutumu kendi, katı kuşun yerler. Yerini tavsırıyan kendi şeydi. Onun taşlı ne arıyorlar, kıyın oluyor. İrtası soğuktan kuşun yerler kalk.
Dayhan Birleşik'in başlıkları yankı, kerinde yerlerine gödökçülü etmeli bir adırlar. Ovalardan taylanıyormuş olur. Ova adamları mı ya bir yerden geliyorlar mı?
Ova adamları, eters, koyuz diye başlıklar. Vah eters diye, yani elbette elinden geliyorlar da. Etecek, bulacak diye arıyorlar. Etecek diye.
Nasıl bir gıdar çıkken bu ne mi? Nasıl yıllıkta hodda bir gıdar çıkken?
Etil bir gıdarım çıkayan oklar, al gıdarım olun oklar. Dengeden olup kutaraya, yıl boyu işlep şeysen ne ile kolmalı.
Suğun üstünde bir dava cincel bolyan vakti bolyan mı? Kerindeçilerin arasında.
Yok, kursulun o. Kursuk oluy. Ağo.
Havarçımız Sultan Açılvan'ın geçiren söhbetleşliğini dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, gepleşimizde efire giden malumatlarımız var idi. Öz karar işlerinde, belliklerinde bizimle paylaşmasaysanız, bizim metbuat e-mail belgesi gmail.com e-mail adresimde hatur edin. Ya da bizim Moskva'daki telefon belgimiz 7926-236-0455 can edin ya da SMS edin. Hormatly dinlejiler, şunun bilen habarlar günnöligi gepleşigimiz hem geçirip otoriyat. Programmany Pragdaq studiyadan men Sehra alıp bardy. Saatlary ketmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynyň aýrylmaň.